halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah fiimiyada geeska Afrika iyo boggeena internetka ee voasomali.com.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa Khamiis 25-ka bisha May sanadka 2017. Idaacadda Fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farja.
Qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a qaar ka tirsan booliiska Kenya oo ku dhintay qarax miino oo Al-Shabaab ay sheegatay oo ka dhacay gobolka waqooyi bari Kenya. Waa weerarkii saddexaad ee dhaca muddo 24 saacadood ah.
Sidoo kalena waxaan idiin haynaa Somaliland oo sheegtay inaanay aqbali doonin lacag caawimo ah oo dhan $200,000 oo guddida abaaraha ee Soomaaliya ay Somaliland siinayso.
Cabdi Maalik Muuse Culdoon oo maanta madaxweyne Siilaanyo uu cafis ku sii daayay, VOA ayaa ka waraysatay siideynta la sii daayay iyo weliba sababihii loo xiray markii hore.
Geesiyiinta iska celinaya oo iska celinayana waxaan leenahay dadaalkiina dadaal ku dara, caalamka iyo dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in shacabkaasi loo gargaaro. AMISOM gaar ahaan waxaan leenahay dadka ayaga gargaar degdeg ah loo fidiyo kuwa cadowga.
Raalli ahaada dhegeystayaalkaasi waxa uu ahaa Sharif Xasan Sheekh Aadan, madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya.
Sidoo kale qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda iyada waxaa ka mid a tirada dadkii ku dhintay qaraxii shalay ka dhacay meel u dhow dekedda Muqdisho oo kordhay.
Waxaa kaloo idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijkii wargeysyada iyo qodobo kale, balse marka hore warkii caalamka ugu weynaa. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo Khamiisa khudbad u jeediyay hogaamiyaasha NATO isagoo kala hadlay lacagaha ay ururkaasi ay ku bixiyaan dhinaca difaaca oo uu arkay in ay tahay mid aad u yar, wuxuuna ugu baaqay in kooxdu ay wajahayso dagaalka dhana argagixisada. Madaxweyne Trump ayaa sheegay in mustaqbalka diiradda la saaro sidii loola dagaalami lahaa argagixisada, arrimaha soo galootiga, khatarta Ruushanka uga imaanaysa xuduudaha bariga iyo koonfurta wadamada NATO ku bahoobay. Madaxweyne Trump wuxuu xusay in 23 dal ee ku midooba ururkaasi aysan bixin lacago ku filan dhinaca difaaca, taasoo uu ku tilmaamay mid aan cadaalad ku ahayn dadka Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa sidoo kale ku tilmaamay weerarkii Manchester mid daaha ka qaadaya khatarta ay wajahayaan wadamada reer galbeedka ee argagixisada. Goor sii horreysayna ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxay sheegtay inay kusoo qaadi doonto kulanka ay la yeelan doonto Trump xogaha sirdoon ee Mareykanka uu dusiyey oo warbaahintu ay isticmaashay, taasoo faahfaahin ka bixisay qaraxyadii Manchester.
Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegtay goob uu ka jiray bandhig faneed. Dadka ayaa isugu yimid goob fagaara ah iyaga oo murugo ay ka muuqato, waxaanay xidhmooyin ubaxa dhigeen goob lagu xusayay dadka dhintay. Boqoradda dalka Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 64 qof ee ku dhaawacmay, kuwaasi oo caruur u badnaa. Ciidamada ammaanka ayaan wax faahfaahina ka bixinin qaabka loo soo qabtay dadka lala xidhiidhinayo qaraxan. Dhinaca kalena ciidamada dalka Liibiya ayaa soo xidhay wiilka qaraxa fuliyay aabihii iyo walaalkii oo su'aalo la weydiinayo.
Markab kuwa dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda ee Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta ku haya ee badda koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkayo ujeedada ka dambeysana inay tahay in lagaga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. Afhayeenu hadle militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Davis ayaa war qoraala oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibta ay si xorriyada ku maraan biyaha caalamiga ah. Major Davis ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka howlgalaan badda koonfurta Shiinaha maalin walba, ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga u ogol yahay. Howlgalka maanta oo Khamiisa ayaa ah kii ugu horreeya ee noociisa ah. Afhayeenu hadle wasaaradda arrimaha dibadda ee Shiinaha ayaa sheegay maanta in howlgalka ciidamada Mareykanka uu boqon goynayo nabadda iyo xasiloonida badda koonfurta Shiinaha. Mareykanka iyo dalal kale ayaa ku dhaleeceeyay Shiinaha dhismayaasha mashaariiceed ee uu ka wado halkaasi oo ka mid a marinada ugu mashquulka badan ee maraakiibta isaga kala guushaan.
Murashax u taagan golaha wakiilada ama kongareska Mareykanka, gaar ahaan gobolka Montana, ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay isla markaana dhulka ku tuuray. Saxafigan oo lagu magacaabo Ben Jacobs oo u shaqaynayay jariiradda laga leeyahay dalka Britain ee The Guardian ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray shalay Arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacanta u qaaday isla markaana muraayadda uu ka jabiyey. Ismaandhaafka ayaa yimi kadib markii Gianfort uu diiday in uu ka jawaabo su'aalo uu wariyuhu ka weydiinayay arrimaha xeerka caafimaadka dalkan Mareykanka, taas oo keentay in murashaxu uu xanaaqo ama uu ku xanaaqo wariyaha kuna amro in uu qolka uga baxo.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Laba askar oo ka mid a ciidamada booliska ayaa maanta la dilay kadib markii gaari ay wateen ay la qaraxdeen miino loo dhigay wadada. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan oo noqonaya kii saddexaad muddo 24 saac gudahood ah oo lagu weeraray askar ka tirsan dalka Kenya. 8 askar ayaa shalay dhintay markii ay dhaceen laba qarax oo kala gooni gooni ah oo ka dhacay deegaano ku yaala waqooyi bari Kenya. Caashe Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa qadka telefoonka ee Gaarisa ku wareysatay wariyaheena Maxamed Faarax Shire.
waxaa isbitaalka guud ee degmada Dhadhaab la keenay laba ka mid a ciidamada booliiska ee loo yaqaanay ciidamada ABda oo mayd ah oo soo gogo-ay oo qaraxaas lala soo beegsaday. Deegaankaasi qarka u saaran kulan oo ah deegaan dad reer guuraa ay degan yihiin, ilaa iyo iminka waxa uu ku jiraa godoon oo gawaaridii halkaasi maraysay ma marayso. Guud ahaan khasaaraha gaarigii ciidamada booliiska ay lahaayeen halkaasi waa uu ku burburay. Labadaasi horaana usoo sheegay saraakiishana waa ay ku dhimatay, labana waa ku dhaawacantay. Cidda geysatay ilaa iminka dowladda dalkani Kenya maysan xaqiijinin, balse waxaa jirto oo ay dowladdu inta badan qabtaa in dhacdooyinka noocan ee dhacaya halkan ka dhacaya ee xarakada Al-Shabaab ay ka dambeyso.
Qaraxa wuxuu ahaa miya mid gaari socday lala beegsaday mise miyana dhulka loo geliyay? Sidee qaraxa u dhacay?
Qaraxan wuxuu ahaa ciidamadan roonda ayay ku jireen oo ciidamada wadada furayba ahayd. Waxaa xusid mudan in shalayto iyaduna qarax noocan oo kale halkaasi uu ka dhaco. Saddex ka mid a ciidamada booliiska ee deegaankaasi ay ku dhinteen, shan ay ku dhaawacantay. Marka gaari halkaasuu marayay, gaari howlgal ku jiru ahaa, howlgalkiibaana marka lagu beegsaday.
Waxaad markaa ka warantaa deegaanka Maleele, bal sawir naga sii, waa degaan noocee ah?
Deegaanka waxa uu isku xiraa inta udhexeyso kulan iyo Maleeleda kale oo Maleele One loo yaqaano, waana inta udhexeysa deegaan la yihahdo ka dhaqso ayaa deegaankaasi uu ku magac dheer yahay. Waa dhul reer guuraagu ay degan yihiin, wuxuuna ka tirsan yahay degmada Dhadhaab. Xuduudda dalkani Kenya ee Soomaaliya ayay in ka yar 60 kilomitir ay u jirtaa, waana meesha iminka ay dhacdooyinka saxiixiga ee saddexda asbuucyadii lasoo dhaafay ka dhacay ay ka dhacayso.
Marka degmada Dhadhaab ayay ka tirsan tahay, miyaa mise way ku dhowdahay?
Degmada Dhadhaab ayay ka tirsan tahay, oo waxa weeye deegaanka Liboya ayay hoos tagtaa.
Waa markii saddexaad baad hadda ii sheegtay, maxaa weerarka dhinacaan ku soo celcelinaya? Ma la hadal hayaa sababaha keenaya in weerarada lala beegsanayo booliska dhulka aad jooga ay soo noqnoqdaan maalmahan?
Xaqiiqdii lama hubo waxa dhabta ah weerarkan usoo lalaabanayo. Waana mid ku cusub noocaasi minooyinka loo dhigayo wadada deegaanka degmada Dhadhaab ama Garissa. Dhacdooyinka noocan ah waxay ka imaadeen oo laga soo minguuriyey Mandheera, oo iyaduna shalay dhacdo noocaas oo kale ay ka dhacday. Marka dowladdu maysan sheegin cid iminka qiratay oo sheegatay in sababahay u sameynaya noocan ay tahayna ilaa iminka oo saxaafadda ay heshay ma jirto.
Dowladda Kenya marka ilaa iyo hadda wax tallaabo ah ma qaado oo ay kaga hortagayso bal in weerar noocan oo kale ah uusan mar dambe ka dhicin deegaankaasi, amaba ay hesho meesha weeraradan ay salka ku hayaan? Wax tallaabaa ma qaaday dowladda Kenya ilaa iyo hadda oo ku saabsan arrintan?
Sirdoonka dalka horaan wuxuu u shaaciyey in xarakada Al-Shabaab kooxa ka tirsan gudaha xeryaha qaxootiga ay joogaan. Ilaa iyo iminka dowladda Kenya tallaabada ay qaaday ee shacabku ay hubaan nidaha saxaafaddana qabanayso, waxa weeye dad badan oo rayid ah oo la qabqabtay waa ay jiraan, dad ganacsato ilaa imin kale laayahay baa jirto oo lagu qabtay deegaanka Liboye shalayto lagu qabtay, waxaa jirto ilaa iminka dad fara badan oo wadadaas iskaga go-ay oo wadadu ay noqotay mid aan iminka la maraynin. marka laga reebo in dad fara kutiris oo gawaari yar wata ama ciidamada booliiska ay maraan, balse dowladdu ilaa iminka maysan xaqiijin cid ay usoo qabatay ama cid ay iminka tuhumayso ay usoo qabanayso inay jirto.
kaas waxa uu ahaa wariyaheena maxamed faarax shire oo u warramayay caashe ibraahin aadan caashecuud.
awaysin wanaagsan laanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan. waxaa korodhay tirada dadkii ku dhintay qarax shalay ka dhacay meel u dhow dekedda magaalada muqdisho, waxaana tiradu ay haatan gaadhaysaa ilaa 9 qof. saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in bartilmaameedka qaraxaasi uu ahaa goob waxbarasho oo lagu qaadayay imtixaanka dugsiyada. warbixintan waxaa muqdisho kasoo dirtay wariyaha v o a Zeynab Abukar.
tirada dhimashada ee ka dhalatay qaraxii shalay ka dhacay nawaaxiga dekedda weyn ee magaalada muqdisho ayaa korortay, waxaana haatan tiradaasi dhan tahay 9 qof oo rayd ah. dadka geeriyooda ayaa isugu jira shaqaalaha muruqmaalka dekedda muqdisho, shaqaalaha ka shaqaynaya iyo dadka ka cunteynaya maqaaxida, waxaana ka mid ah hooyo iyo wiilkeeda oo ahaa qoyskii lahaa maqaaxida la qarxiyey, iyadoo ay ku dhaawacmeen 16 ruux oo uu ka mid yahay sargaal ka tirsan maamulka degmada, sida uu v o a u sheegay aadan Ibraahim Xuseen, xogeyaha maamulka degmada Xamar Jajab oo ah goobta qaraxa uu ka dhacay.
dadka dhintay waxay iskugu jiraan 4 qofood oo muruqmaalka xamaariga ah oo degada, iyo wiilka ciyaartoyga oo dhulkii qaranka Soomaaliya usoo ciyaaray oo reer Xamar Jajaba, iyo maamadii goobtaas ku ganacsanaysay iyo 2 qofoodoo meesha ka shaahaysay. waa 9 tirada dhimashada, 8 oo goobta ku dhinteen iyo 1 qof oo isbitaalka markaan geena dhinteen. sucida waa soo gaartay oo saraakiisha dowladda ma jirto. waxaa ku dhaawacmay goobtaas gudoomiyihii waaxda jeneral Daud, asagana dhaawac fudud soo gaaray Allaah xaafiyo Abdulwahaab Abuukar Ibraahim. marka xaaladdu saas waaye.
sidoo kale dadka qaraxa ku dhintay waxaa ka mid ah ciyaaryahan horey ugu soo ciyaaray xulka qaranka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah kooxaha kubadda cagta ee ka dhisan dalka oo lagu magacaabo Daahir Maxamed Mukhtaar Biirof, Axmed Tahliil Cali oo ay kooxda Jeenye ka wada tirsanaayeen Daahir ayaa v o a u sheegay in Daahir uu ka mid ahaa dadkii fadhiya goobta la qarxiyey islamarkaana uu qaruxu haleelay.
runtii Daahir wuxuu degnaa degmada Xamarjab muddo ka dhow 2 bilood ayuu magaalada Muqdisho joogay. wuxuu imaaday maarsadayaqadeedii Daahir wuxuu ahaa ciyaaryahan aad u qalaaq fiican, wuxuu ka mid ahaa ciyaartoodii ugu magac dheeraad ee qaranka Soomaaliya soo martay 2007 ilaa 2010. muddo 7 sanaad wuxuu ku sugnaa dalkaasi Tanzania, dib ayuu ugu soo laabtay dalka, wuxuuna kusoo biiray naadiga L B J. runtii wuxuu ahaa ciyaaryahan jecel mar walba in kubadda cagta Soomaaliya inay horumar gaarto, wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoodii farakuturiska ah ee qaranka Soomaaliya soo maray, wuxuuna ciyaaryahan dabeecaddiisa 100% ee jecelna ciyaartooda guud ee kubadda cagta Soomaaliya. runtii Daahir wuxuu isoo wacay shalama ee darad, wuxuuna ii sheegay in uu safar yahay inta ka dhiman horyaalkan oo kusoo dhimaansan doona dalka Tanzania bisha Ramadaan iyo ilaa maalmaha ciidda dibna ugu soo laaban doona dalka. maysan dhicin, sii Allah ayaana imaatay, waxaana leenahay ina lilah wana la rajucin. baakana waxaan kusoo duugnay deegaanka Tareedishe. Daahir wuxuu ahaa nin mar walbeeta jecel qof walba oo kubadda cagta Soomaaliya dhee lahaa ahaada heer koowaad ilaa heer ugu hooseeya ama qaranka, nin mar walba xiriiriyo. waxaana lagu xasuustaa Daahir inuu ahaa ciyaartoydii qaranka Soomaaliya mar walba ay hogaamin jirto, waxaana soo noqday kabtankii 3-aad ee qaranka waagii 2010-kii ciyaartoydii ay rasmiyeeyeen kabta nationalka dalkaasi Masar lagu dheelayay.
goobta qaraxa uu ka dhacay shalay waxaa ku dhow mar kontrolo ciidamada dowladda ka ilaaliyaan amniga dekedda, kuna baaraan guud ahaan gaadiidka isticmaala wadada hormarta dekedda Muqdisho. taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya jeneraal Cabdixakiin Daahir Saciid Saacid oo faahfaahin ka bixinaya qaraxa ayaa sheegay in ay xog ka heleen hase ahaatee uu qaruxu dhacay, iyadoo ay ku raad joogaan ciidamada ammaanka dowladda. taliyaha ayaa dhanka kale xusay in qaraxaasi lala damacsanaa in lagu qarxiyo goob ka mid ah xarumaha ay ka socdaan imtixaanka guud ee shahaadiga oo ay qaadayso dowladda Soomaaliya.
baawurkaas wuxuu ka yimid Afjooni. maalmahan u dhow ciidamada waxay ku jiraan howlgal lagu tuunsanaa baawurkaas inuu ku jira magaalada, waxaana inta weyn taagad u ahayd inuu galo iskuullada ardada masaakiinta ee mustaqbalkooda maanta usoo fariisanaya, kuwaasoo aysan cidna ugu aabayarin. wiil ama gabar hooyo soo korisay oo imtixaanka ugu dambeeyay u fadhiya oo mustaqbalkii ah berito dalkan dadkii badbaadin lahaa ama wax ka noqon lahaa ama dhakhaatiir ka noqon lahaa ayay qorsheynayeen inay galaan intiiba u suroobowday. Waxaan aada iyo aada ugu mahadcelinayaa ciidamada amniga oo aada isaga kaashaday dhammaan goobihii waxbarashada oo u diiday in baawarkaas uu galo.
Si kastoo ay tahay, qaraxii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho iyo kuwii ka horreeya ayaa ku soo beegmaya xilli ciidamada dowladda ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Muqdisho, islamarkaana magaalada Muqdisho loo sameeyey ciidamo gaar ah oo loogu talagalay xasilinta magaalada. Seenab Abuukar, V O A, Muqdisho.
nagala socotaana dhegeystayaal, waa v o Washington. Somaliland ayaa sheegtay inaanay aqbalaynin lacag caawimo ah oo guddiga abaaraha ee Soomaaliya ay sheegteen in ay Somaliland siinayaan lacagtaasi oo dhan $200,000. wasiirka warfaafinta Cismaan Cabdulaahi Saxardiid oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu sheegay inaanay diyaar u ahayn. Wariyaha v o da Barqad Maxamuud Kaariye oo shirkaasi jaraa'id kadib wareystay wasiirka ayuu ugu horreyn weydiiyey qaraaro ka soo baxay shirkii golaha wasiirada iyo wixii uu ku saabsanaa.
Asalaamu calaykum Barkhad. Duruucda shirkaasi wuxuu ahaa maanta shirkii 220-aad tirsigiisii ayaa dhacay oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu gudoominayay. Qaraarka ka soo baxay waxay ahayd dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay gaarsiinayaan 200,000 qayb ay ka mid tahay oo waxay ugu yeedheen maamulada Soomaaliya. Lacagtaas anagu waxaan u aragnaa inay tahay Soomaaliland ka mid tahay bile anagu waxaan u aragnaa inaanan gobollada Soomaaliya ka mid ahayn. Ummadda Jamhuuriyadda Soomaaliland tahay dal madax bannaan oo maxaan ku dhahdaa ay gooni u taagan adduun weynuhuna ay og yihiin gobol iyo qof reer Soomaaliland aanu lacagta aanu qaadan karin. Hadday wanaag day doonayaan sida dalalku ay mucaamilaan dal aanad xukumin ama aanad teginba muddo 26 sannadooda inaad sheegataan runtii waa wax khalada.
Hore wasiir waxa u dhacday in caawimo lacago Soomaaliya ay ka timid oo abaaraha ayuu bixiyeen. Lacagtan maxaa ku diidanay kaga duwantay lacagtii hore?
Horta lacagta waxaa ka horreysatay aan anagu bixinay oo anagu u gurmanay Soomaaliya. Tii bay ka soo jawaabeen. Waxaa u dhexeeya waxa weeye tii ay keeneen channelka Soomaaliland bay soo mariyeen. Madaxweynaha ayay qasriga madaxweynaha yimaadeen. Maanta waxa weeye dowladdan uu farmaajo madaxda ka yahay waxaad moodaa inay isku khaldayso wixii mucaanaha iyo propagandadii iyo baan kala garanayn waxa runta ay jiray ee dhabta ah. maxaan ku dhahdaa jira ummadoodana way maran hawaabinayaan. 26 sannadood madaxweynaha Soomaaliyana wuu ogyahay, xildhibaanadoodana way ogyihiin, ummadda Soomaaliya oo dhammina way ogyahay 26 sannadood inaanay Soomaaliland shuqul ku lahayn. Sidaa darteed waxbaa ka bedelin wax mar hadday caynkaasu tahayna waxaanu u aragnaa inaana waxaanaan qaadan karinay tahay waxa wax walba nooga muhiimsan, lacag kasta iyo nidaam wax walba waxa ka muhiimsan. madaxmanaanida ay dadkan u goosteen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wakiil sheegay yidhi 100 sannado hadday qaadanayso waxaanu kan dib uga noqonaynaa ma jirto.
Wasiir, dhowaan waxaa bilowdeen olole dhaqaale ururin waa tii aad joojiseen xuskii 18 May oo bedesheen dadka la caawiyo, arrintaasi halkee maraysaa?
Meel wanaagsan bay maraysaa. Waxyaabaad la yaabaysa waxa weeye 200,000 ayay Soomaaliya bixinaysaa iyagoo weliba nagu sheegaya maamul goboleed maxaa ku dhahdaa Soomaaliya. Habeen qura ayaa $3,000,000 ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku ballanqaaday lagu dhawaaqay waxa soo xirooday $3,200,000 laakiin waxaanu filaynaa lacag fara badan oo gobollada iyo tijaar badan oo lacagtoodii soo xiroon iyo qurbihii oo dhammaan harsan yihiin. waxaana hubaala oo xawliga ay hawshan u socoto ay aanshaku ku jirin lacagtii la qorsheeyay ahayd in $6,000,000 laga waruriyo Soomaaliland inay ka badanayso weliba lacag $10,000,000 iskeed ugu dhowaanayso.
Sidoo kale shirkaagu jiraadashay arinta saldhigga military iyo sidoo kale berbera oo xagga Soomaaliya mas-uuliyiin kamid oo ka hadlaya
arintaas shalayna madaxweynaha kuxeenka Puntland uu ka hadlay isagoo yiri Soomaaliya saxday xildhibaanna Soomaaliyaan waa ka hadleen iyagoo muushinaya waxood wada. waxaanu leenahay hasdaalinina ummaddana mar labaad xajara habaaninina ciddii saxday ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland DP Well ciddii u saxday waa loo ogyahay waa wasiir alkhaarijiyaha jamhuuriyadda Soomaaliland. maanta wax qarsoodiye ma ahayn markuu seexayay isaga iyo DP Well beeskana shaqo kuma laha saldhigaas. Soomaaliland madaxweynaheeda iyo cid uu yegmada ayaa saxiyadaa sameysa.
Cismaan Cabdulaahi Saxardiid, wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland, oo u waramayay wariyaheena Barqad Maxamuud Kaariye.
isla arrimaha Soomaaliland ayaynu ku jiraaye Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah wariye madax bannaan oo Soomaaliland ay xidhay ayaa maanta la sii daayay kadib markii uu cafis u fidiyey madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo. Coldoon ayaa la xidhay 15-kii bishii Februari ee sannadkan 2017 kadib markii uu kasoo laabtay safar uu ku tegay magaalada Muqdisho. Soomaaliland ayaa Coldoon ku eedeysay in uu ka horyimi jiritaanka Soomaaliland. Haddaba Caasha Cuud ayaa goor dhaweyd khadka telefoonka ee Hargeysa ku wareysatay Cabdimaalik Muuse Coldoon.
Maanta laga soo daayay oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 2017 waa xabsiga weyn ee magaalada Hargeysa.
Muddo intee le-eg baad xabsiga ku qaadatay Coldoon?
3 bilood iyo 10 maalmood.
Waa gartay. Marka maanta waa lagu soo daayay, maxaa lagu sheegay marka lagu soo daayay?
Maanta waxaan ku soo baxay oo lagu sheegay cabsi madaxweyne.
Baa lagu fidiyey?
Haa, cabsi madaxweyne la fidiyey.
Haddaad bal dadka xusuusiso dacwadihii lagu haystay ee xabsiga aad ugu qaadatay 3 bilood iyo dheeriga, maxay ahay?
Marka ugu horreysa waxaan ku faraxsanahay, aad iyo aad ugu faraxsanahay in dabadaad xorriyadeedii helo. Allah baan mahadnaq Ilaahay abuuray. Waxaan mahadnaq qeyraa madaxweyne Soomaaliland Axmed Maxamed Cabdi Siilaanyo oo cafisii fidiyey. Waxaan sidoo kale mahadnaq qeyraa qof kasta oo garab taagay oo intiyaan karna garab taagnaa. Tabcan waxweye waa laga dharabsan yahay. Tani maanta la xiray oo maanta kasoo noqday Muqdisho kasoo laabtay oo aan ku sugnaa Muqdisho doorashadii madaxweyne Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Yani waxaan ugu arrimo la xiriira doorashada iyo taageerada iyo tigitaanka halkaa ayay isugu soo biyo shubanaysay.
Waa gartay. Marka adiga sidee u arkaysay?
Talaan intaa iyo waxaa kaloo lagu dareemay anigana waxaan kasoo horjeedo Soomaaliland tigitaankeeda iyo qaranimadeeda. Runtii inaan waxa waxaa anigu Soomaaliland kama soo horjeedo oo yani horena uma soo horjeedin, laakiin farinta khaladka laga fahmay waxay ahayd in Soomaaliya jeclahay wanaagooda oo aan ku dadaali jiray inay Soomaali walaal yihiin. Marka walaalinta Soomaalida ayaa waxaweye khalad dad badan u arkeen ama dadka qaar ay u arkeen oo umaleeyeen in aan Soomaaliland aan kasoo horjeedo. Runtii Soomaaliland kama soo horjeedin, laakiin cadowga Soomaaliland ayaan kasoo horjeeday. Dabcan waxaweye waxaa aan diidan aragtida markastaba ah in yani Soomaali la istusaniyo cadow si weyn. Inkaasuma ku dadaalay anigu runtii inkaasunbayayaan markastaba deed nuhay waana wanaag diinta islaamka farasha inay dadku ay walaalyihiin.
Waa gartay. Waxyaabihii markii aad Muqdisho joogtay ee doorashadii madaxweynaha ay dhacaysay aad soo tabisay ee xarigaagana keenay maxaa ka mid ahaa hadaad xusuusiso?
Runtii waxa weeyaan ama arrimaha ay halkan ka maxkamadda waxay ahayd madaxweynaha Soomaaliya ee la doortay ayaa aad u hawlaysay isla markaana taageertay. Waxaana kasoo horjeedtay tegitaankaaga xamar iyo waxyaabihii halkaa aad ka qaabatay iyo dadkii aad la dhamaashaaday iyo calankaad ka xustay qaranimada Soomaaliland ayaad kaga soo horjeedtay sida ayay ahayd eedeynta la horkeenay maxkamadda. Marka waxyaaba badan oo runtii la horkeenay ayaa sida maxkamadda eedaa, laakiin cadeymo ayaa loo waayay sida ay qareenada sheegeen oo horena weydinka u haystay. Wax cadeyn ah oo ku filan waa la waayay. Aan ahayn Cabdimaalikuu taageeray Farmaajo islamarkaana xamar uu ahday. Yani xeerarka qabeedka Soomaaliland iyo dastuurka Soomaaliland waa laga waayay in tegitaanka xamar iyo taageerada madaxda caalamka inay dambi tahayna waa laga waayay.
Waa gartay. Hadda cafiska madaxweyne ee lagu fidiyey maxaa ku qoraa, ma aragta adigu?
Cafiska madaxweyne ilaa iyo hadda gacanta kuma dhigin, laakiin waa lay waramay waxaweye wuxuu fidiyey cafis ayaa lay sheegay. Halkan waxaan doonayaa ilaa gabdi u sheego cafigan kasoo baxay waxaa jira ku jira dad yani muddo ka dhamaatay ayaa lagu xukumay, yani dad baa lagu xukumay 10 sano 15 sano ka dhamaadeen, yani qaar in ka badan lagu xukumay intii ka dhamaatay oo laakiin xabsiyada ku jira oo yani u baahan dadkaasi inay xoriyadooda dib u helaan. Maanta anigu xoriyadoodii waan helay magaalada Hargeysa dhex maraya, laakiin dadka masaakiintaana waxaweye yani waxaan ku baaqaya madaxweynaha inaan ogeysiyo Soomaaliland iyo cid kasta oo nacaad dulmiga oo yani kasoo horjeeda cadaalad darada ayaan doonayaa in iftiimiyo arrinka.
kaasi wuxuu ahaa cabdimaalik muuse coldoon oo u waramayey caashe ibraahim aadan cashcuud.
markana ismaaciil waa dhinacii heesa
maxaad inoo soo qabanay
waayo waayo
iyo
codka macaan ee sahra axmed jaamac kabankaaba ku dilaaya bisu u macaanya
balan dhegeysan
VOA.
كاس معان السحرة هذين أحمد شامع عن تاسك جني ما أدنى أولي من فلسطين نص وحشوا وياها قدر بدأ قيبت الضمبي إذا عدينا إنه قصة مقنعة وحكم إذا حبنتي ضد جابن يو برنامج كي أنا على بكوي كشري ورجيسي إذا يو حيابة هاي سومالي كقرين يو قدر بكر لمرك هرس واحد قصة دوتان قدر بدي ورفق الدنيا وجدور كورونا ورجال العلسة.
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa maanta oo qamiis qudbad u jeediyay hoggaamiyasha nato isagoo kala hadlay lacagaha ay nato ku bixiso dhinaca difaaca oo uu arkayo inay tahay mid aad u yar wuxuuna ugu baaqay in kooxdu ay wajahdo dagaalka ka dhanka argagixisada madaxweyne trump wuxuu sheegay in mustaqbalka diiradda la saaro sidii loola dagaalami lahaa argagixisada arrimaha soo galootiga qatarta ruushanka ka imaanaysa xuduudaha bariga iyo koonfurta wadamada nato ku bahoobay madaxweyne trump wuxuu xusay in 23 dal ee ku midooba nato ay markaasi aanay bixin lacag ku filan dhinaca difaaca taasoo uu tilmaamay inay tahay mid aan cadaalad ku ahayn dadka Mareykanka.
dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baroordiiqayay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday aan idhaahday goob uu ka jiray bandhig faneed. dadka ayaa isugu yimid goob fagaare ah iyaga oo murugo ay ka muuqato waxaanay xidhmooyin u baxa dhigeen goob lagu xusayay dadka dhintay. boqorada dalka Britain ayaa isbitaalka magaalada Manchester ku booqatay 46 qof oo ku dhaawacmay weerarkaasi.
markabka wad dagaalka oo ay leeyihiin ciidamada badda Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dhulka Shiinaha gacanta uu ku hayo ee badda koonfureed ee Shiinaha, kaasoo loo arkayay ujeeddada ka dambeysa ah in ay tahay in laga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay. afhayeen u hadlay militariga Mareykanka oo lagu magacaabo Major Davis ayaa war qoraal oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono howlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xorriyada ku maraan biyaha caalamiga ah.
murashax u taagan golaha wakiilada dalkan Mareykanka ee Kongreeska, gaar ahaan gobolka Montana laga soo doorto, ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay isla markaana dhulka ku tuuray. saxafigan oo lagu magacaabo Ben Jacobs oo u shaqeynayay jariiradda laga leeyahay dalka Britain ee The Guardian ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay Arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacanta u qaaday isla markaana muraayadiisa indhaha ka jabiyey.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a Washington. markana ku soo dhowaada xubinta dooda gaaban iyo Axmed Xasan Culaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dood gaaban. xubinta maanta waxaan ku eegi doonaa maamulka gobolka Banaadir ayaa isbeddel xoog leh ku sameeyey maamuladii ka jiray degmooyinka magaalada Muqdisho, waxaana hal mar la beddelay ilaa iyo 15 guddoomiye degmo. haddaba maamulka tallaabadaasi uu qaaday ma aheed mid xilligeedii ku habbooneed, mise waxay ahayd in maamulku si tartiib tartiib isbeddel ugu sameeyo guddoomiyaashaasi hal mar la wada beddelay? xubinta dood gaaban ayaan ku eegi doonaa. waxaana igala qaybgelaya Maxamuud Geedi oo Hilowle oo hore uga tirsanaa baarlamankii kumeelgaarka ee Soomaaliya, waxaana ka qora arrimaha siyaasadda Soomaalida, iyo Cabdiqaadir Maxamed Bile oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada. waxaana su-aasha hore aan siiyey Maxamuud Geedi Hilowle ekis xildhibaan Geedi, maamulka gobolka Banaadir isbeddel ayaa toddobaadkan lagu sameeyey, waxaana la beddelay ilaa 15 degmo. marka xilal intaa la eg in hal mar isbeddel lagu sameeyo guddoomiyaashii xilligeedii ma tahay oo ma ku habbooneed?
bismillaah alxamdulilaah mahad allah. kadib su-aashaada jawdi, runtii aniga ahaan waxay iigu muuqataa in hal mar 15 guddoomiye degmo la beddelo in ayuu qalad aheeday guddoomiyaha gobolka Banaadirna arrintaas oo ku maartay sax ahayn, balse waxuu heli karayaa inuu cid uu kaga daydo, waayo waxaa su-aalu tirahaa awrka weyn meeshuu maro, kan yar waa ku xarako inuu maro. taa waxa la jeedaa dawladda dhexe federaalka ayaa dhawaan iyadu waxay beddeshay afarta taliya ciidan qaran ay beddeleen sida betele militariga booliiska nabadsugidda iyo asluubta marka dee guddoomiyuhu qaladkiisu wuxuu sii muuqan ahay haduuradda qaladka ka horreeya jireen marka qaladkiisu waa qalad oo kaga dayday madaxda soo ka sarreysay
marka waxaa leedahay waxaan hal mar la bedelayo maamulka saraaba bilaa leedahay dowladda
sidaas waa wari
waaye waxaan siinayaa cabdiqaadir maxamed bile cabdiqaadir isla su-aashaas
bismillahi raxmaan raxiim colad saaxib oo ku salaamayaa aad baan ku salaamayaa waxaan rabaa inaan su-aashaas ama mawduuca waafaqsan 15 guddoomiye degmo ee laga qaaday xilka inaan aragtideeda ka dhiibto runaantii waxa weeye maantay isbeddel baa dhacay oo madax cusub baa timi madaxdu waxay ballan qaaday in mataqaanaa isbeddel la taaban karo ila imaan karaan waxaa gabagaba aynu ognahay 3 bilood ama 100 maalmood in waxyar maalmo ay dhaaftay runaantii wax la shegsheegi karana ay wax ka qabteen marka waxaan rabnaa inaynu waafajino mawduuc inuu ahaado mawduuc ku salaysan waxqabadka iyo siyaasadda cusub ee dowladda in 15 guddoomiye degmo hal mar laga qaado xilka oo mataqaanaa mataqaanaa guddoomiyeyaal cusub la magacaabo waxa weeye waa wax aniga isbeddelka ka mid ah waxaana la qiimeyn karaa oo miisaan la saari karaa keliya madaxdu ballanqaadkeedii hore ma aha mid productive ah oo ballanqaadkii iyo siyaasadii isbeddelka ay sameeyeen wax macnii la taaban karo ma ka dhacan haddii haah aan leedahay u waafaqsan tahay walaalkii xildhibaanka ugu waafaqsan geedi haah waa wax macquula laakiin haddii mataqaanaa dhalinyaro badan oo aynu arkeyna ay jiraan an waxaan aaminsan waa la sheegi karaa laakiin an waxaan aaminsanahay isbeddelka qeyb ka mid a weliba ay hore u sheegeen
marka waxaa leedahay qeyb ka mid a isbedeladii oo maamulka dowladda
inayna ka hor dhicin bal
waxqabadkoodana
hala sugo
waa maqlaysa cabdiqaadir wuxuu leeyahay maamulka dowladdaaba nidaamkii ay ku dhawaaqeen hore waxayba ahaydba inay isbeddel la imaanayaan la taaban karo marka isbedeladii ka mid tahay taageen
bile waa ku mahadsan yahay aragtidiisa ugaarka ah waana soo dhoweynayaa balse weriga waxa u baahan in la bedelo waxay tahay sistamka iyo qaabka wax loo qaban jiray shaqsi muwaadina ee kursi ku fadhiyey ee intaas kursiga jooga laga qaaday mid kaa la keena adar isbedelka lashiga kama ah isbedelku waa inu noqdaa
gudoomiyaha laakiin hadda wax magacaaba isaga laftigiisa isbedelo ku yimi soo maa gudoomiyaha hore u bedelay oo nidaamkii hore ah
asugu waa hogaankii gobolka waaye asagoo inuu yimaado waa wax meesha macquula oo asugu waa hogaankii laakiin asagii in uu 15 guddoomiye waaye argimador leh yaqaana ciladaha meesha jirta
xilwaa
kala sii jira in iyadoon ilaahay bahadiisa aliise haddii loo samayn lahay borshan qaybqayb loo samayn lahay wax bay ahaa laheeday laakiin adar macaa 15 qofood ee guddoomiye ee waaye arag ahee wax badan ku soo jiray in hal mar laga qaado wixii experienka laga qaado ee qolo cusba markaa dhabadoomeshi la keeno adar isbedelka la sheegayo oo noo ballan qaado raana wariya ballanqaadka noola ballan qaado hadduu ahay hadduu kaa yahay waa nasiib dar aan leehay lakin hadduu mid ka duwan yahay waa si weyn waan rajeynaya u ahaado mid ka duwan in 15 mas-uul laga qaado xili 15 la keeno hadduu yahay
maxaa diidaya laakiin
waxaa diida macquul maa 15 maa xumaan karaan waxaa markaa meeshaka baxaysa in qofka uu ku kalsoonaa waayo kartidiisa aqoontiisa daacadnimadiisa waxaa markaa imaanaysa qof kastaba inuu yidhaaho maamulka soo socda ee imaan doona kolley uu ku ceyri doonaahe intaad meesha joogto afka buuxso
macnaha
mar hadda aniga waadinimadaydi kartidaydi aqoontaydi daacadnimadaydi laygu eryayo maxaa la sugaa midda kale waxay tahay adar macaan ma arkin dhowr 17 sana wadanka iska wareega ku jira ma arkin cid la leeyahay waxaa loo soo qabtay xisaab xilmale ee maratay loo xiraayo xataa toosha sale loo xiraayo maan arkin cidla wax loogu eryaa ma arkin laakiin adar macaan waxaa hadda la sameeya waxay dhiiri gelinaysaa qof kastaba intuu xil ka hayo inuu afka buuxsado
cabdiqaadir waa maqlaysaa xildhibaan x geedi marka
aragtideedu waxa weeye walaal waxaa la rabaa wixii markii aad dhaliilaysid wixii markii aad dhaliilaysid inaad qodobo la taaban karo oo ku fadhiya qaabka walaalkay wuxuu yidhi system kii baa la rabay in wax laga bedelo laakiin ashkhaas lama rabin la bedelo systemku waa kan keena in shaqsi la bedelo waayo sistemka uu ku yimid ninkii leeyahay gudoomiyaha gobolku waa sistem waafaqsan isbeddelada dalka ka socda. Isbeddelku hadii gudoomiyashii hore uu gudoomiyihii hore u keenay waa amaanina wax badan bay qabteen madaxda qaranka umayn kirsana wax badan bay qabteen oo xaqiiqa oo dhib badan bay la soo kulmeen wadankan, laakiin ballanqaadka hadda madaxdeenu ballanqaad waxa weeyaan in isbeddel laga dhabeeyo. Therefore marka qofku inuu la yimaado shaqsi isagu u fahmayo oo dabeecad fahmayo aqoontiisa uu ku kalsoon yahay wada shaqayntooda ku kalsoon yahay, waa muhiim in mataqaanaa loo fasaxo loona madax banaeyo. Keliya lagu dhalilo war maxaad qabatay intaasaa samey, markii hadda wax qabad la-aan aynu ku dhalilno maamulkan cusub oo hadda lainoo magacaabay, markaas waxaa imaan kartaa war saasaa samaysay khaladku halkaasuu ka yimi oo 15 gudoomiye degmo aad xil ka qaaday baa macnihii fashilka adiga gudoomiye ku keenay. Laakiin xalama habeen horu magacaabay waxa weeye inaan ku degdegnaan wax ila muuqata arrin mataqanaa fudayda.
Laakiin dadka oo magacaabay markaas fiirisay waxaa leeyahay dad qurba joog u badan iyo ay maaragtay gudoomiyaashu marka tiim oo macnaha markaas ama maaragtay waxaad moodaa xataa kuwi hore la bedelay magacaabistooda xataa qaab kale hab tiim camal ku yimideenoo isku soo dhawaashay marka qaabka wax lagu soo xulay waxay u muuqanaysaa baa laleeyahay dhalooyishu ay ka imaanaysaa in qaab oo issoo dhawaashaa oo adiga laftigaada isfaham baad meesha ka dhawaa
colaad adigoo raalli ah. Qofku marku mas-uul yahay xil loo magacaabo wuxuu ku qasban yahay qof ula shaqayn karo sidoo kale. Soomaalidana waxa moodaa colaad kale hadda in lagu furayo ah qurbajoog iyo gudajoog waxa weyn qofka soomaaliga dibadda ka yimi. Anugu haddeer waan akhriyay taxliilaad badan baan akhriyay oo dadkaas in qurbaha ka yimaadeen, laakiin lambarka adigoo sheegaysa intooda badan kama imaan, waa qeyb kamid a un qeybta ka timina xaq weyn looyin dad soomaalida muwaadiniina weye deegaankiina wax ku leh ninka layaado gudoomiyaha goolkuna ku kalsoon yahay maaha inaynu ku dhalino qurba joog buu
leeyahaisfahanka
waxaan la jeedaa sistemkooda shaqo ku kalsoon yahay isagu, maadaama isaga mas-uuliyad weyn ay saaran tahay laga sugayo gobolkan caasimada ummadda soomaaliyeed gaar ahaan gobolka banaadir uu soo ceshto haybadiisii iyo karaamadiisii iyo wuxuu u bahan yahay dad la shaqeeyo la fahmayo sistemka iyo shaqada la fahmayo.
aada umaasantiina labadiinaba, kuwaasina waxay ahaayeen maxamuud geedi oo hilooli oo hore uga tirsanaa baarlamaankii kumeelgaarka ee soomaaliya waxna ka qoraa arrimaha siyaasadda soomaalida, iyo cabdiqaadir maxamed bileh oo ah aqoonyahan ka shaqeeya arrimaha waxbarashada. Labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dood gaaban. Inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkan dhegeystayaal, waxaan idinku dhaafaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Idin kale waa ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijkan.
aad buu mahadsan yahay axmed xasan colaad oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinayey. haatanna barnaamijkii wargeysyada caalamku waxay soomaaliya ka qoraan waxa london nagu soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli, wax la soo jeedinaya axmed cali sheekh.
kusoo dhawaada dhegaystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ay qoreen.
barnaamijka waxaa soo diyaariyey ridwaan xaaji cabdiweli waxaana la soo jeedinaya anigoo ah axmed cali sheekh oo ku sugan stuudiyaha v o a ee washington.
aan ku bilaabo axmedow, wargeyska newsweek ee ka soo baxa magaalada new york ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayay kooxda isis oo sheegatay weerar ismiidaamina oo ka dhacay deegaanka puntland. wargeysku waxa uu leeyahay koox ka tirsan islamic state ayaa qaaday weerarkoodii ugu horreeyey muddo bilooyin ah, taas oo astaan u ah dagaalka u dhexeeya maleeshiyaadka al-shabaab iyo daacish ee ku loolamaya awoodda.
wargeyska ayaa qoray in qof keligiis ah oo ismiidaamiyey uu isku qarxiyey bar kontrool oo ay leeyihiin booliska puntland, waxaana halkaasi ku dhintay 5 qof halka ay ku dhaawacmeen 12 qof oo kale. war qoraal ah oo lagu daabacay wakaaladda amaaq news agency ee taabacsan kooxda isis ayay talaadadii ku sheegatay mas-uuliyadda weerarka, waxaana isis ay sheegtay in mid ka mid ah ciidankeeda uu fuliyey.
axmed oo wargeyska ayaa qoray in isis aysan la awood ahayn xilligan kooxda al-shabaab marka laga hadlayo tira ahaan iyo saameynta ay dalka ku leeyihiin intaba. hoggaanka ISIS ee bariga dhexe ayaa horay u dalbaday in al-shabaab ay ku soo biiraan Islamic State. Hayeeshee mas-uuliyiinta kooxda al-shabaab ayaa ka hor yimid codsigaasi, waxaana horay amniyaadka ka tirsan al-shabaab ay dagaal la galeen maleeshiyaadka ka tirsan ISIS isla gudaha Soomaaliya.
Koox yar oo ka tirsan ISIS oo uu hoggaamiyo Cabdulqaadir Muumin oo heysta dhalashada Britain ayaa ka goostay kooxda al-shabaab sanadkii 2015 sida wargeysku uu yiri. Guushii ugu weyneed ee kooxdani ay gaartay ayaa ahayd qabsashadii deegaanka Qandalaab oo muddo kooban ay haysteen. Ciidanka Puntland ee Soomaaliya ayaa 2 bilood kadib halkaas ka saaray maleeshiyadii qabsatay ee ka tirsaneyd kooxda Daacish. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo la doortay bishii Febraayo ee sanadkan ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhanaan kooxda Al-Shabaab, waxaana loo qabtay maleeshiyada Shabaab inay isku soo dhiibaan muddo 6 cisho.
Wargeysku waxaa kaloo uu qoray in hoggaamiyeyaasha Al-Shabaab ay ka hor yimaadeen baaqa madaxweynaha isla markaana ay muuqato in aanay hoos u dhicin weeraradii ay qaadi jireen. Wargeyska ayaa qoray in bulshada caalamku ay doonayso in Soomaaliya laga taageero amniga iyo dagaalka ay kula jirto maleeshiyaadka Al-Shabaab. Shirkii London lagu qabtayna horaantii bisha May oo Britain ay martigelisay ayaa Soomaaliya iyo bulshada caalamku isla garteen in taageerada amniga iyo sidii xasiloonida Soomaaliya loogu soo dabaali lahaa laga taageero dalkaas, iyadoo Soomaaliyana colaadaha iyo dagaaladuba ay ka jireen tan iyo sannadkii 1990.
Wargeyska waxaa kaloo uu qoray in madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump uu sidoo kale ciidamo geeyey Soomaaliya markii ugu horreysay muddo 20 sano ah, isla markaana la faray ciidanka Mareykanka in ay weeraro dheeri ah oo drones ah ay ku beegsan karaan Al-Shabaab. Mareykanka ayaa 42 weerar ka fuliyey Soomaaliya tan iyo sannadii 2007.
Aanu gudubna Axmedow wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London oo qoray in hoggaamiyeyaasha muslimiinta ah ee ku nool magaalada Manchester ay soo gudbinayaan walaaca ay ka qabaan dhowr fal oo Islaam nacayba oo ka dhacay magaaladaas. Mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha jaaliyadaha muslimiinta ah ayaa sheegay in ay ka warheleen dhowr dhacdo oo ay ka mid yihiin erayo aan munaasab ahayn tan iyo wixii ka dambeeyey weerarkii toddobaadkan ka dhacay Manchester.
Fawzi Hafar oo ka tirsan xarunta Islaamka ee Manchester ee deegaanka Didsbury oo la rumaysan yahay inuu ku tukan jiray Salmaan Cabidi oo ahaa ninkii weerarka geystay ayaa yiri, waxaanu ka walaacsannahay wararka aanu helayno oo Islaam nacaybka ah, waa arrimo aan wanaagsanayn. Waxaana haatan jira weerar xitaa lagu qaaday masjid. Waxaanu dhiirigelinaynaa in lasoo gudbiyo falalka noocan oo kale ah. Wargeyska ayaa sidoo kale qoray in Maxamed Ulaah oo ka tirsan jaamacadda Manchester uu sheegay in uu maqlay warbixino ay ka mid yihiin gabar muslim ah oo candhuuf lagu tufay iyo qof kale oo muslim ah oo lagu yiri ku noqo dalkaagii.
Wargeyska ayaa waxaa kaloo uu sheegay in dab lagu weeraray wax yar uun kadib markii weerarkaasi uu dhacay masjid ku yaala deegaanka Oldham ee Manchester. Ulaah ayaa sheegay in Islaam nacaybku uu kordhay sannadihii ugu dambeeyey, isla markaana uu kala hadlo ardayda muslimiinta ah in ay soo gudbiyaan dhibaatooyinka qabsada isla markaana ay muujiyaan feejignaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay in laga doonayo in aanay marna ogolaan wixii nacayb ah ee dadka lagu kala qaybinayo.
Fiyaz Mughal oo ah aasaasaha xarunta Maama ee la socodka iyo tirakoobka falalka Islaam nacaybka ayaa sheegay in maalmihii lasoo dhaafay ay jireen dad la aflagaadiyey, kuwo candhuuf lagu tufay iyo gabdho laga jiday xijaabka ay madaxa ku xirteen. Weerarkii ka dhacay Manchester ayaa ahaa kii ugu xumaa ee soo mara dalka Britain tan iyo bishii Juulaay ee sanadkii 2005 markii weerarkii lagu qaaday London ay ku dhinteen 52 qof.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada, waxaana si wada jira idinla socodsiinayay anigoo Ridwaan Xaaji oo London ku sugan iyo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan Washington. Inta mar kale aynu kulmi doono, nabadgelyo.
Wargeysyadaannu intaasi ku dhaafnay Ridwaan iyo Axmed oo nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay inuu wanaagsan yahay xiriirka ay la leeyihiin dalalka Khaliijka. Wasiirka ayaa shir jaraa'id oo maanta ku qabtay magaalada Dooxa waxa uu ku sheegay in la jabsaday bogga wakaaladda wararka ee Qatar halkaasi oo lagu faafiyay hadallo uu ku tilmaamay kuwa been abuur ah waxana bogga wakaaladda la soo dhigay hadal laga soo xigtay amirka Qatar oo dhalinaya siyaasadda Mareykanka iyo shirki Riyad arintaas oo ay aad ugu xumaadeen dalalka Carabta Xuseen Barre ayaa warbixin kooban arintaasi inooga haya
hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar ayaa ah mid daba socda xurgufka dhalatay warar lagu faafiyay warbaahinta Qatar kuwaasi oo soo xigtay khudbad uu jeediyay amirka dalkaasi Tamim bin Hamad Al-Thani isaga oo u khudbadeeyay askar dhameystay shaqadii qaranka ee ciidannimo warka ayaa sheegaya in amirku u dhalilay in la culaadiyo Iran isagoo amaanay ururka Hizbullah iyo ururka kale ee Hamas waxana uu dhaleeceeyay madaxweyne Donald Trump isagoo u sheegay in aanu ku sii raagi doonin xukunka Mareykanka Qatar ayaa beenisay warkan laakiin warbaahinta Saudiiga oo ah dalka ugu dhaqaalaha badan Khaliijka iyo Imaaraadka ayaa warkaasi baahiyay kuna celcelinayay tan iyo shalay afayeen hadlay dawladda Qatar ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in amirka dalkaasi aanu haba yaraatay arintaasi ka hadal wargeyska maalinlaha ee ka soo baxay Saudiiga ee Cukad ayaa buga hore farwa weyn ku qoray in Qatar ay cadawga la safatay wargeyska kale ee Saudiiga Arab News ayaa sheegay in hadalka amirka Qatar uu ka calaysiyay dawladaha Khaliijka Afayeenu hadda wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar ayaa sheegay in wax la yaabo ay tahay mowqifka ay qaateen qaar ka mid ah warbaahinta iyo telefishinada qaarkood. Arbacadii shalay ayaa dawladda Qatar waxay sheegtay in la jabsaday boggii wakaaladda wararka ee dalkaasi, waxaana dawladdu sheegtay in la dabagalayo ciddii ka dambeysay falkan. Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa xiray dhammaan bogaga laga leeyahay dalka Qatar oo ugu horreeyo bogga Al Jazeera. Telefishinka Al Jazeera ayaa sheegta inuu yahay mid madax bannaan laakiin dawladaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ayaa iyagu u arka mid kicin wada isla markaana ujeedadiisu ay tahay in uu iska horkeeno shacabka iyo xukuumadaha dalkaasi. Telefishinka Sacuudiga maalgeliye ee Al Carabiya ayaa baahiyay warbixin uu ku sheegayo inaanay suurtagal ahayn in la jabsado wakaaladda wararka ee Qatar, isagoo tusaale u soo qaatay in telefishinka dawladda Qatar uu hore u baahiyay warka isaga oo saacado ka horreeyay markii ay wakaaladda wararka ee Qatar soo dhigtay buggeeda inkastoo markii dambe laga saaray warkaasi arrimahan ayaa imanaya maalmo kadib markii ay madaxda dalalka Khaliijku la kulmeen madaxweyne Donald Trump Trump ayaa shir la yeeshay madaxda dalalka Islaamka iyadoo ay goobta ka maqnayd dawladda Iran oo hormood u ah Shiicada Iran ayaa Saudiga ku eedeysay in ay taageerto ururada xaqjirka ee Sunniga ah hase ahaatee dawladda Saudiga ayaa warkaasi beenisay xisadan cusub ee iminka dhex taagan Qatar iyo dalalka Khaliijka ayaa ah tii labaad ee soo kala dhex gasha iyadoo sanadkii 2014 muddo dhowr bilood uu go'naa xiriirka Qatar iyo Khaliijka oo uu horkacayo Saudiga waxaana xisadaasi ay ahayd mid ka dhalatay taageerada ay Qatar u fidisay ururada Islaamiga ah ee ku guuleystay doorashada dhowr dal oo carbeed
Xuseen Barre Aadan ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay halka aad kala socotaana waa VOA Washington
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogga voasomali.com
bogga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qobanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raaligelinaya
habeen wanaagsan dhegaystayaal meel walba aad nagala socotaan markana gabagabada idaacaddan ku sii saqeynaa ismaaciil xuseen farjaro dhinacayga fadhiya aan ka codsado bal qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa inuu noo dulmaro
mahadsanid falastiin markab kuwa dagaalka ah oo ay leeyihiin ciidamada badda ee dalkan Mareykanka ayaa ku safray meel aan ka fogeyn qaybta dalka Shiinuhu gacanta kaga hayo badda koonfureed ee Shiinaha kaas oo la arkay ama loo arkay ujeedada ka dambaysa in ay tahay in looga hortago sheegashada Shiinaha ee marinbiyoodka lagu muransan yahay afayeenu hadlay militariga dalka Mareykanka ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono hawlgalladiisa lagu xaqiijinayo in maraakiibtu ay si xurriyad ah ku maraan biyaha caalamiga ah afayeenka ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka ay ka hawlgalaan badda koonfurta Shiinaha maalin walba ayna sii wadi doonaan in ay ku safraan kuna duulaan meel kasta oo sharciga caalamiga ahi u ogol yahay. Murashax u taagan golaha wakiilada ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan gobolka Montana, ayaa lagu soo oogay dacwad ah in uu xadgudub u geystay saxafi isaga oo tunka qabtay islamarkaana dhulka ku tuuray saxafigani. Saxafigan oo lagu magacaabo Ben Jacobs oo u shaqaynayay jariiradda laga leeyahay dalka Britain ee The Guardians ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray shalay Arbacadii in murashaxan oo ka tirsan xisbiga jamhuurigu uu gacan u qaaday islamarkaana muraayadda ka jebiyey. Dadweynaha ku nool magaalada Manchester ee dalka Britain ayaa isugu soo baxay munaasabad loogu baruurdiiqay dadkii ku dhintay qaraxii lala beegsaday goob uu ka jiray bandhig faneed Falastiin.
Mahadsan Ismaaciil. Markana waa dhinacii heesaha, codka macaan ee Bintu Cumar Gacal iyo heestii Balad Xaaw.
taasi balad xaawo iyo codka macaan ee Bintu Cumar Gacal wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeennii habeennimo Ismaaciil Xuseen Farjar iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiineyna ilaa intaan mar kale hawada ku kulmi doono xaggiina berri saacadda markay tahay lixda iyo barka waa v o a oo idinla nabadgelyo. Come on.
ا